რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავნოს მაუწყებლობას საქართველოს 19 საათი აზერბაიჯანში. მე ახლა მარიამ ჭაურელს დავით მოფეთერს ის საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სეპარატისტებმა განაახლეს იერიში დონეცკის აეროპორტზე. ვლადიმირ პუტინი ცდილობს ინვესტორების დამშვიდობას რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების ფონზე. დღეს დაპირისპირება დახმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, იქ ორი აქცია გამართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები ახორციელებენ იერიშის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის შარები აკონტროლებენ. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ცნობით, რუსეთის მომხრემი ამბოხები ფართო ფრონტზე აგრძელებენ წინა დღეს დაწყებულ ოპერაციას. სეპარატისტების ლიდერმა 1 ოქტომბერს თქვა, რომ მისი ჯარები აკონტროლებენ აეროპორტის ტერიტორიის 80% და აპირებენ ორ, მაქსიმუმ სამ დღეში დაამყარონ მასზე სრული კონტროლი. აეროპორტი რჩება მთავრობის შარებსა და მიამბოხებს შორის შეტაკებების ადგილად, მიუხედავად 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავისა, რომელსაც ბოლო უნდა მოეღო კონფლიქტისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამშინ არსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გვეძახის.
Мы разделяем принципы ВТО.
Ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს, ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით. ჩვენ მივისწრაფოდით და მივისწრაფთ იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩება.
Остаётся неизменным.
აღნიშნა პუტინმა საინვესტიციო კონფერენციაზე გამოსვლისას. უცხოელი ინვესტორებისთვის რუსეთში პერსპექტივებს ხუთავს სანქციები, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. პუტინის თქმით, სახელმწიფო დაეხმარება სანქციები დაზარალებულ სექტორებსა და კომპანიებს. მან გამოთქვა ასევე იმედი, რომ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები ხელშეუწყობს სტაბილიზაციას ამ ქვეყანაში. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა. უკრაინაში 26 ოქტომბერს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გამართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. ორი აქციის მონაწილეებს შორის პოლიციელები იდგნენ, რათა მათთვის არ მიეცათ ერთმანეთთან მიახლოების საშუალება. დაკავებულია ერთი აქტივისტი, ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წევრი. დაპირისპირების დროს ისმოდა შეურაცხმყოფელი განცხადებები. დღეს ამოიწურა 10-დღიანი ვადა, რომელიც თავისუფალმა თაობამ მისცა თავისუფალ ზონას ლიკვიდაციისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, აქტივისტები პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან. გაეროს შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლო ომის დანაშაულებად შეფასდეს. ანგარიში, რომელიც ერთად მოამზადეს ერაყში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ და გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისმა, ჩამოთვლილია საერთაშორისო სამართლის მძიმე დარღვევის და ადამიანის უფლებების ხელყოფის შემთხვევები. ანგარიში მოიცავს 6 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე პერიოდს. დანაშაულებს შორის ამასობრივი სიკვდილი დასჯა, ქალების და გოგონების მოტაცება გაუპატიურება, ბავშვების მებრძოლებად გამოყენება. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში, ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დღეს ისინი მექასთან ახმართული კარვების ქალაქიდან ჩადიან დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე მინაში, სადაც მთელ ღამეს ლოცვაში გაატარებენ. ცნობების თანახმად, უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია ტერორიზმის საფრთხის გამო. მიმდინარე წელს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით. ბულგარეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა საბრძოლო მასალის საწარმოში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით, ქალ გორტნი ლომში 1 ოქტომბერს გვიან საღამოს მომხდარმა აფეთქებამ 2 ქალი და 13 მამაკაცი შეიწირა. ვარაუდობენ, რომ აფეთქება შეცდომამ გამოიწვია. ბულგარეთში გლუვის დღე გამოცხადდა.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება და იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრობე რუხაძე. ფარდაში სასვენებო გრძელდება ჩვენი ციკლი საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენს რუბრიკაში გემობთ ადამიანზე, რომელმაც შვეიცარიაში დაიცვა თავის დროზე დისერტაცია თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები. ეს თემა ძალიან თანამედროვე ჟღერს, მაგრამ დისერტაციის დაცვა მოხდა 19 საუკუნეში. გემობთ ნიკო ნიკოლაძეზე, რომელიც უცხოეთში სწავლა განათლების მიღების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა და არაერთი დიდი პროექტის ავტორი და განმახორციელებელი იყო. აქ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანუ ნიკო ნიკოლაძეზე დღეს გვიამბობენ დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ლია ბიბილეიშვილი, ასევე ნიკოლაძის ნაღვაწის შეფასება ვთხოვეთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს, სრულ პროფესორს ვაჟა შუბითიძეს, რომელიც ავტორია არაერთი გამოკვლევის ნიკო ნიკოლაძეზე. მე აქვე გეტყვით, რომ სულ ახლა ხან სექტემბერში ჯიხაიში ყოფნისას ვესტუმრე სახლ-მუზეუმს, სადაც გვეგებება შესვლისთანავე გოეთეს სიტყვები. წმინდათა წმინდა ის ადგილები, სადაც დიდი ადამიანი ცხოვრობდა. ასეული წლების შემდეგ შთამომავლობისთვის აქ ახალ სიცოცხლეს იძენს მისი საქმე და ნააზრევი. აი ამ საქმესა და ნააზრევზე გიამბობ დღეს უხილავ ფარდაში. თავიდან ლია ბიბილეიშვილი, სულ მოკლედ გეტყვით, ვინ იყო წარმოშობით ნიკო ნიკოლაძე?
მამამისი, მამამისის მხრიდან, ესე იგი მამის მამა იყო ყმაკლეხი იყო, რომელიც გაექცა ნებატონეს, შემდეგ ქუთაისში დასახლდა და ჯერ მეწისქვილის მოჯამაგირეობიდან ვაჭრობას მიყო ხელი და შვილებიც მერე ვაჭრებად გამოიყვანა და ნიკოს მამა მათგან იყო ყველაზე წარმატებული ვაჭარი, იაკობ ნიკოლაძე. თანაც ვაჭრობით ესე დიდ ვაჭარი იყო ლაიფციგის საერთაშორისო ბაზრობაზე მიუღია მონაწილეობა და შეიძლება ითქვას პირველი ქართველი ბიზნესმენი გახდა. ფლობდა სახაზინო სახლებს ქუთაისსა და ფოთში და ინვესტიციები ჰქონდა ჩადებული ჩიათურის მაღაროებში. გაუნაშლებელი კაცი იყო, მაგრამ ნოვატორული ნიჭი ჰქონდა ამ კაცს. თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანას და დამკვიდრებას ცდილობდა თავის ბიზნესში და თავისი შვილებიდან ნიკო ამოარჩია, შეარჩია შეიძლება ითქვა იმად, რომ ამ კომერციულ საქმიანობაში გვერდით ამოეყენებინა და ოდესაც გიმნაზია დაამთავრა, სწორედ აი ეს განზრახვა ჰქონდა მამამის. მაგრამ ნიკოლაძემ გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში გამოაშოვნა პუბლიცისტობის ნიჭი. მან ჟურნალისტიკაში გამოაქვეყნა რამდენიმე პუბლიცისტური ნარკვევი ქუთაისის მეშანულ საზოგადოების ცხოვრებაზე, კრიტიკული ნარკვევი, და ამ კრიტიკული ნარკვევით მან მიიპყრო ქართველი საზოგადოების ყურადღება და ისეთი კონსტიტუცია ბაქსაძე მიაკობ სურჩია, რომ შვილისათვის უმაღლეს განათლება მიიღებინებინა ნიჭიერი ახალგაზრდისათვის. ასე აღმოჩნდა ნიკოლაძე ჯერ პეტერბურგის უნივერსიტეტში, მაგრამ ამ ფიცხმა იმერელმა, როგორც მას უწოდებდნენ, სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლებში მიიღო მონაწილეობა. მოგეხსენებათ, ილია ახალდაბრუნებული იყო საქართველოში მაშინ და მისი ადგილი შეიძლება ითქვას უფრო გადამეტებულადაც კი, გადამეტებულ ასპექტშიც დაიკავა ნიკოლაძე. მან ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ სტუდენტთა გამოსვლებში და ამის გამო დააპატიმრეს ასე, რომ პეტერბურგში მას განათლება არ მიუღია. აი ამ არეულობაში, სტუდენტ არეულობაში მონაწილეობისათვის შემდეგ იგი იმალებოდა ჩეხიდან გათავისუფლებული იმალებოდა აკაკისთან ბინაში პეტერბურგში და ჩვენ შესვლის გაცნობიერების შემდეგ დატოვა პეტერბურგი და გაემგზავრა ევროპაში.
Разнозвелебо гиамбопт Нико Николадзе, гиамбопт Диджи Хайшис Нико Николадзе, სახმუზეუმის დირექტორი ილია ბიბილეიშვილი, მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ Нико Николадзеამ არის ხოვრა ცოტა ხანს, მას უამრავი პროექტი აქვს განხორციელებული, უამრავი ჩანაფიქრი ჰქონდა, უამრავ რამეზე ჰქონდა თავისი შეხედულება, შესაბამისად ჩვენ ამ ერთ გადაცემაში მას ყველაფერს ვერ გიამბობთ, მაგრამ შევეცადეთ უმთავრესი გამოგვეყო. მე კლავაც ეთერს დაუთმობ ილია ბიბილეიშვილს, რომელიც გიამბობთ უკვე ევროპაში განათლება მიღებული ნიკო ნიკოლაძის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ნამოქმედარზე მე თავშივე გითხარით, რომ დისერტაცია ციურიხში ნიკო ნიკოლაძემ დაიცვა თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები.
ამის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული იგი ცდილობს საქართველოში დაამკვიდროს ევროპული აზროვნების, ევროპული ტექნოლოგიური სიახლეების და ტექნიკური განათლების პრიორიტეტი. და ვესაც მან მეორე დას ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში. აი ამ კუთხეც უდა მას, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრება წარემართა. ამ ტექნიკური, ანუ ევროპული განათლება მიღებულ ქართველ საზოგადოებას უნდა შეემუშავებინა ძალიან სერიოზული ეკონომიური რეფორმები. ამასთან ერთად სწორი საბანკო პოლიტიკის გატარებით და ამ რეფორმების სწავლობით ქვეყანას უნდა მიეღწია ეკონომიური ძლიერებისა და თვითმმართველობისათვის, რაც მტკიცედა საიმედო საფუძველი გახდებოდა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის. ნიკოლაძე მართალი ძალიან ბევრი ფორმაცია გამოიცვალა ნიკოლაძემ თავისი სიცოცხლის მანძილზე. დაიბადა ბატონყმობის დროს 1853 წელს, მოესწრო როგორც ევროპაში, ასევე რუსეთში და საქართველოში არაერთ რევოლუციას, რეფორმას, გარდაქმნებს და ყბილების შეცვლას და ასე შემდეგ და ფორმაციის შეცვლას და დაამთავრა საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციის, შეიძლება ითქვას მაშინ, და ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაში.
ჩემთვის შეკითხვა ის თუ რა აძლევს ადამიანს, ვინც უცხოეთში მიდის განათლების მისაღებად, მეც გამოცდილებას თუ ცოდნას უშუალოდ უნივერსიტეტში სიარული ვთქვათ, იქ სემინარებზე დასწრება და ლექციების მოსმენა და უბრალოდ იქ ყოფნა, იქაური ცხოვრების ნახვა მით უმეტეს მაშინ. ჩვენი სტუმარია პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ვაჟა შუბითიძე, რომელიც, როგორც გითხარით, ავტორია ერთი ნაშრომისა ნიკო ნიკოლაძეზე.
ამი დაინტერესდა, ჟურნალი კლდე იყო ასეთი 1913 წელს და მან შეადარა ერთმანეთს ნიკო ნიკოლაძე და რუსეთში განათლება მიღებული თაობა და მკვეთრი განსხვავება და განმასხვავებელი სტრიხები იპოვა მათ შორის. ნიკოლაძე დაახასიათა როგორც ამ ცხოვრების ტექნიკი, ლაბორანტი, კაცი, რომელიც პრაგმატული იდეებით საზრდოობს, სურდგმულობს თვითონ დაინტერესებული ამ საქმეებით, ესე იგი მუდმივად ძიებაში, მუდმივად ახალ იდეებში, ახალ ტექნოლოგიების კვლევაში და რუსეთში გაზრდილი თაობა დაახასიათა როგორც კაბინეტის მოყვარული თბილის ავადმყოფოს, რომელსაც თავარია თეორიები, სხვადასხვა უაზრო უშინაარსო კამათები და ასე შემდეგ. ანუ ამაში რანულაცია ზევანდელობის თავარი დილემა და პრობლემა, რომ ჩვენ სახლიანი ხალხი არ ახყოს. დღესაც ნიკოლაძე ზუსტად ამით გამოირჩევა მაშინდელ საზოგადოებაში, რომ მას არჩი ძოჟოზე მოწოდა უმობელი საქმის ხალხი. ასეთი საქმიანი ადამიანი საქართველოს არ არსებობს და შეიძლება უამრავ სერიოზულ პრობლემებთან შეჭდება, რომელიც დღესაც სახელმწიფოსაც კი ვერ გადაუწყვეტია ესეთი საქმების მოგვარება, წამოწყება, გასულება და ბოლომდე მიყვანა. აი ამ ერთმა კაცმა ხშირად სახელმწიფო ინსტიტუციების ტოლფასი საქმე აკეთა და ამითაც არის გამორჩეული და ეს ყველაფერი მან დასავლეთის იდეებზე დაყრდნობით, თავის ნიჭიერებით, რა თქმა უნდა, უზრუნო იყო და შეძლო, მაგრამ ეს ნიჭი გაეფუძნა ზუსტად დასავლეთში. პეტერბურგის კვალი იმდენად არ ჩანს მის ცხოვრებაში, როგორც იგივე ვთქვათ, სორბონაში სწავლობდა თავიდან, მერე ციურიხში, ჟენევაში, ციურიხში. ეს კვალი დასავლეთ ევროპის, ვთქვათ, დასავლური აზროვნების, ვთქვათ, დასავლური ქმედების საქმიანი ადამიანის ცხოვრებაში აისახა საოცრად და ამითაა გამორჩეული და განსხვავებული ნიკოლაძე მაშინდელი ქართული რეალობისგან, ქართული მოღვაწეებისგან და თუნდაც ეროვნ განათლებული მოძრაობის ლიდერებისგან.
ძველი მოახლა თქვენ კლავ უსმენთელია ვიბილეშულს, რომელიც უკვე გვიამბობთ იმ პრაქტიკულ მხარეზე, იმ კონკრეტულ საქმეებზე, რომელსაც ნიკო ნიკოლაძე აკეთებდა და ეს იყო სხვადასხვა სფეროში, ეს იყო მაგალითს გეტყვით უბრალოდ მუზეუმში, ყურადღებას იქცევს მაგალითად საქართველოში პირველი და ერთ-ერთი ქარის ძრავა, რომელიც ნიკო ნიკოლაძემ 1910 წელს ააგო, მაგრამ ნიკო ნიკოლაძევე იყო უსმენთელია ვიბილეშულსის გეტყვით უკეთესად.
კერგიდა 70-იან წლებში ნიკოლაძე სათავეში ჩაუდგა სატკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობას. ამიერკავკასიაში პირველი სატკინიგზო, ყველაზე დიდი სატკინიგზო მაგისტრალის, ხოთი თბილისის სატკინიგზო მაგისტრალის გაყვანა. 1972-74 წლებში მან ეს დიდი სამუშაო შეასრულა და ამის გამო იგი დააჯილდოვეს კინიგზელის ოქროს ჯილდოთ. ნიკოლაძე გახლავთ კინიგზელის მშენებლობის პიონერი ამიერკავკასიაში. შემდეგ მან არაერთი პოზიტივისტის კინიგზის მაგისტრალის გარდა, მან არაერთი სარკინიგზო ხაზი თუ მაგისტრალი გაიყვანა როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში. ეს იქნება ჭიათურიდან ოპირამდე და ტრიბულიდან ქუთაისამდე ცალფა სარკინიგზო ხაზების გაყვანა ნედლეულის გადმოსაზიდად. ნიკოლაძე 70-იან წლებში დაიწყო ჭიათურის, ტყიბულისა და ტყვარჩელის მარგანისა და შავქვის მოპოვება, დამუშავება, ექსპორტის საკითხებზე მუშაობა. იგი 70-იან წლებში დაუკავშირდა ევროპელ ბიზნესმენებს და დაინტერესა ისინი საქართველოს ეგისეულით. შემდეგ 80-90-იან წლებში მან პირველი საერთაშორისო სააქციო საზოგადოება ჩამოაყალიბა აქ ნახშირას სახელწოდებით. შემდეგ ეს საზოგადოება არის ჩემო სახელწოდებით ცნობილი, ანუ ჭიათურის მარგანეცის სახელწოდებით. ეს საზოგადოება დასაქმებული იყო საქართველოს კერძო ჭიათურის, ტყიბულისა და ტყვარჩელის მარგანეცისა და შავქვის მოპოვება, დამუშავება, ექსპორტის საკითხებით. ეს კაც იყო მოუსვენარი, არ ჩედებოდა, იყო ან ჯიხაში, ან ფორში, ან რუსეთში, ან ევროპის რომელიმე ქვეყანაში წასული ქვეყნის საქართველოს საქმეების საკეთებლად და დიდი პროექტების შესამუშავებლად მათთან, ან ბიზნესმენებთან, პოლიტიკოსებთან ქონდა კავშირები და აი ამ თავის ნაცნობობას იყენებდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გასაძლიერებლად და პოლიტიკური საკითხების გადასაწყვეტად.
რეზონებულია ვიბილეშულმა თქვა ჩვენი ქვეყანაო. მაშინ როგორც მან თქვა ჩვენი ქვეყანა თითქმის არც არსებობდა, საქართველოს რუსეთის ნაწილი იყო. მაგრამ ნიკო ნიკოლაძე ხედავდა ამ თავისი სამშობლოს, სადაც და როგორც არ უნდა ყოფილიყო ეს ადმინისტრაციულად სარგებელს იმას თუ რა სჭირდებოდა საქართველოს, რა ეფუძნებოდა ეს მისი გუმანი, ეს მისი უნარი.
ნიკოლაძის უდგასი ღირსება იყო მისი განსაკუთრებული უნარი, თქვა თან პრაქტიკული საქმეების აფიშების კეთების. ახლა მაშინ ევროპაში შვებიც იყო დასულები, რა ქვია, მაგრამ არავის ისეთი კვალი არ დაუტოვებია, თქვა საქართველოს ცხოვრებაში, როგორც ნიკო ნიკოლაძემ დატოვა. კიდევაც რომის განალებით იყო იურისტი, მაგრამ მამისაგან, თქვა მამამისის ნობელი კომერსანტი იყო, ლაიფციგის ბაზრევსკი და ნივი ნოვგოროდში და ასე შემდეგ. როგორც ეს გენეტიკურად ამოყვა, თქვა იგივე კომერციის ნიჭი, თქვა კომერციული ალბო, ეკონომიკური პრაგმატიზმი. ანუ ეს ყველაფერი, თქვა უცხოურ განათლებასთან კი არა მარტო და ნიშნთან დაკავშირებული. როგორც ჩანს, მას განსაკუთრებული ალბო ჰქონდა ამ ყველაფრის, ეძიებდა და ეს ყველაფერი, თქვა ნიკო ნიკოლაძე, ფრანგ საფრანგეთში განსაკუთრებით ფრანგ ბიზნესმენებთან, ფრანგ პოლიტიკოსებთან, ფრანგ თუნდაც ლიტერატურ ელიტასთან, ჩიბიში, კამაჩში, მათგან შეძენილ გამოცდილებაში და რა ვიცი იმ დიდ პრაქტიკაში, რომელიც მან მიიღო ევროპაში რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად თავის მოღვაწეობაში ასახა მერე ეს ყველაფერი. ამიტომ არის ნიკო ნიკოლაძე დიდი პიროვნება, რომ მან შეძლო ყველაზე პრაქტიკული საქმეების დაყენება საქართველოს სინამდვილეში, რომ საქართველოს მარტო დროშების ფრიალი კი არ გადაარჩენდა, მან კარგად იცოდა ეს, არამედ კონკრეტული კერძო საქმეების კეთება, თუნდაც თვითმმართველობის შემოღება ევროპასო უძახდნენ, თქვა ეკონომიკური აღორძინება ქვეყნის, აი ესეთი ინსტიტუციების დანერგვა, რომელიც ქვეყანა სამალო დამოუკიდებლობისკენ წაიყვანდა.
sinatela daprina nela nela shen mashoris nateba damzwada damanela shen mashoris nateba damzwada damanela anate dakargiha magrame ran margiha chemi qois minda shen kis khuis ken garbiha chemi qois minda shen kis khuis ken garbiha chemotsi
ძალიან მოკეთე მელოა ასევე ემიგრანტია რომელიც უცხოეთში უცხოეთიდან უმღერის საქართველოს ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ნიკო ნიკოლაძეზე რომელიც სხვა შორის თვლიდა რომ ადამიანი სადაც უნდა იყოს თავარია თავისი ქვეყნისთვის ზრუნავდეს არ არის აუცილებელი იყოს სამშობლოში და მხოლოდ იქ აკეთებდეს ამ საქმეს ნიკოლაძე ეროვნულ საკითხში ნოვატორი და განსხვავებული შეხედულებების იყო მოსვენეთ კლავ ვაჟაშუბიძეს
ნიკოლაძე შეცვალა ქართული თეზა, მაშინდელი გაბატონებული თეზა, რომ ჯერ უნდა გამეთარდეს ქვეყანა, ეკონომიკურად განავითაროს ინსტიტუციები, თავისი თქვა სასოფლო მეურნეობა, ეკონომიკა და ამის შემდეგ შეიძლება მიწევა დამოუკიდებლობის. ჩვენთან მანამდე იყო ასეთი ზა და იგივე მერე განსახლებული დემონსტრაცია გამოიმეორა, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა და მერე დემოკრატია და ეკონომიკური განვითარება. ნიკოლაძე პირიქით სანამ არ გამეთარდება ქვეყნის ვერეფიცება ნამდვილ დამოუკიდებლობას და ჩვენ რეალურად დავწმუნდით რომ ეს ნაშუქარი დამოუკიდებლობა რომელიც ზემოდან გამოდგა არ აღმოჩნდა თქვა ისეთი სიმყარის და ისეთი ტოლფასოვანი თქვა რომელიც ქართველი კაცი თელ თავის თქვა ის უნარსა და იმას მეუძღვენდა და მოახმარდა ფაქტიურად და ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები მაგრამ არა თავისუფალნი არ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა იყო ჩვენთან, არ თავისუფალი აზრი თქვა, არ თავისუფალი მასშტაბი, არაფერი. უბრალოდ მარტო დამოუკიდებლობის გამოცხადება შეძლეს და იმ ილუზიების აყოლა, რომ ქვეყანას თქვა გორჯომი გადაარჩენ ციტრუსები, კურორტები და ასე შემდეგ. ეს ილუზიები არანაირად არ გაუშვებოდა ნიკო ნიკოლაძეს, რომელიც კარგად იყო ჩახედული მაშინ ევროპულ რეალობაში და იცოდა, რომ რა არის ფასად მიეწევა, რას ისი ხარკი უნდა რიზი ხალხი უნდა გაიგო რა არა ამათი კონკრეტული საქმისათვის და მანაც კარგად ისოდა რომ საქართველოს პირველ რიგში რეწველობა, სოფლისეურნეობა და ვაჭრობა აღორძინებდა. რელიგიის შემდეგ ესენი იყო შემაკავშირებელი ქვეყნის ერთიანობის, ძლიანობის ერის როგორც ნაციის და სხვადასხვა კუთხეები თუ არ გამეთარდებოდნენ ერთმანეთ ვაჭრობით და კომერციით არ დაუკავშირდებოდნენ საქართველოს როგორც ქვეყანაზე ლაპარაკი ზელმეტი იყო არათუ მის თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ნიკო ნიკოლაძემ ეს ყველაფერი საოცარ ზნობილობით იცოდა რომ ეთქვია, მთელი აქტუალობით დააყენა და მთელი მისი მოღვაწეობა არის დიდი საქმეების კეთება. კონკრეტულად საქართველოს კინიზის ყველა ხალხი ფაქტურად თითქმის ნიკო ნიკოლაძემ გაკეთებულია. კახეთის კინიზა, რიონი ნეტყიბულის კინიზა, შორაპანის ესტაფონის კინიზა, ფოთი თბილისის კინიზაში მონაწილეობდა, ტრანსჩემპიონის კინიზის შენელობაში მონაწილეობდა. შემდეგ ტყიბულის ფანახშირის საქმის ფენზე დაყენებოდა საერთაშორისო გამართვა. ასევე ჭიათურის მანგანუმის ესე იგი საერთაშორისო დონეზე წარმოებაში დაყენება თქვა. მერე კინიზების მეშვეობით მათი გადატანა ფოთში ფოთის პორტის ელექტრიფიკაცია და მექანიზაცია. ფოთის ინფრასტრუქტურის შექმნა ნულიდან და წაობიანი სოფლიდან საოცარი ინფრასტრუქტურა გააკეთა. ელექტრიფიკაციის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. რა ვიცი, აი თუ რამე ბეტონის შემოღება, ბეტონი მან შემოიღო საქართველოს ბეტონის წარმოება. ბეტონის გამოყენება საქმიანად ფოთის პორტის შენებლობაში. და ეკლესიას კი ბეტონით ააშენა, რომ დაემტკიცები და ბეტონის უპირატესობა კინის მასალასთან შედარებით. აი ამ იდეების თქვა, ახალი პოლიტიკური იდეების თქვა, იგივე მართლობის ახალი ფორმების თქვა, თვითმმართველობის ახალი ფორმების, დემოკრატიის თქვა, შინა ქვეყნის შინა სახელმწიფოებრივი მოწყობის. Ну, მთელი რიგი ინოვაციები შემოიტანა ეკონომიკაზე მაშინ საქართველოში. ასეთი აქტუალური და ასეთი თქვა თანამედროვე ადამიანები მათ შორის ტექნოლოგიურათაც კი ნახეთ მის მუზეუმი თქვა დიჯიხაში და ის იარაღები და ის ტექნიკა დღესაც არა ზოგიერთ ოჯახში რაც მაშინ ქონდა 1980 წლებიდან კი აი ასეთი აღუიანი და საოცარი სიახლის გზნობის მატარებელი ადამიანი იყო ნიკო ნიკოლაძე
თუ კი ნიკო ნიკოლაძის სახელი ვინმეს გაუგია ეს სახელი უკავშირდება უცნობად ფოთს ქალაქ ფოთს შავი ზღვის პირა ქალაქს სანავსადგურო ქალაქს სადაც თუ კი სადმე გამოჩნდა ნიკოლაძის ნიჭი უნარი და ალღო აი ფოთში გამოჩნდა სწორედ ლიევი ბილეიშვილი დეტალებით
1894 წელს აირჩიეს ეს იგი ქალაქ ფოთის თავად ხუთჯერ აირჩიეს ედიზეთ და 20 წელი მუშავა ამ თანამდებობაზე და ин დაჭობებულ და ხის ბარაკები და სახლებიდან ეს ადგილი მან 10 წლის განმავლობაში გადააკეთა თანამედროვე ტიპის ევროპული სტილის დიდ საპორტო ქალაქად. პარიზის გეგმა გადმოიღო ქალაქისაცის და აი პატარა პარიზი გააშენა აქ. ამომავალი მზის ფორმა მისცა ქალაქს. და ქალაქი მან გააშენა რუსეთის იმპერიაში პირველი კინაბეტონის შენობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მიმართ. ძალიან ბევრი შემოსავლიანი პროექტი განახორციელა ქალაქში, ფოთის პორტი ააგო და ფოთის არამატო ააგო, არამედ მოდერნიზაციაც გააკეთა ფოთის პორტისა, თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოიტანა დასავლეთ ევროპისა და ჩრდილოეთ აფრიკის დიდი საპორტო ქალაქებიდან. სადაც მან 2 წლის მანძილზე ბაჯერ მაინც იმოგზაურა საპორტო საქმის შესასწავლად. პირველი საბაჟო გადასახადი რუსეთის იმპერიაში პირველი საბაჟო გადასახადი ფოთის პორტში დააწესა. ეს იყო ნახევარკაპიკიანის საბაჟო გადასახადი და შემდეგ კაპიკიანი.
ნიკო ნიკოლაძის აი ამ ტიპის იდეებზე და განხორციელებულ პროექტებზე ლაპარაკობს ასევე ვაჟა შუბიტიძე.
ის რაც ამ პორტში გააკეთა თუნდაც თქვა გენერალური გეგმის შედგენა ფოთის განვითარების, თქვა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ურბანიზული განვითარების თქვა თუნდაც ნახლა დღეს ამდენი ფულია დახარჯული საქართველოსი წყლის იმაზე და წყალი არ აქვს მაინც სოფლების უმრავლესობას. გზა არ არის საქართველოში. ნიკოლაძე ზუსტად ამ პროექტებით იწყებდა, რომ ქვის ქუჩების მოგეწყლა ექნებოდა თუ წასადენის შენებლობა, კანალიზაცია, ეს პრობლემები შედგა საქართველოში. ნებისმიერა ჩვენ ახლა მე დღეს ხაშვირის აგებულის თავმჯდომარე ვარ და ხაშვირი ანალოგური პრობლემებია, რაც იდგა ზუსტად ნიკოლაძის პერიოდში. ჩვენ კარგად ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ სამწუხაროდ თანხები არ არის. არა საკმარისი ბიუჯეტი თქვა იმისათვის რომ ეს პროექტები განხორციელებული იქნას. არა და ნიკოლაძე ასე თემებში და თქვა უნდა პირველი საქმეა დამხმარეა თქვა მისი გამვლელი ცხოვრება თქვა მისი გაკეთებული საქმეები შეიძლება არის უდიდესი სასწაულო რომ თქვა გეგმა რომელთან შეიძლება ამათი რაიონის მიხედავ თქვა თუნდაც ხაშორის და ინდა სხვა ნებისმიერი კუთხე საქართველოს.
Davis Kemalis
Ხელმძღვანელობა 19:10 და 30 წუთი სრულდება. უხილავ ფარდაში დღეს ნიკო ნიკოლაძეზე გიამბობთ. სულ 2:00 წუთით შევწყვეთ უხილავ ფარდას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები ახორციელებენ იერის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ბელორუსიის უშიშროების სამსახურის კაგებეს განცხადებით, ბელორუსიის მოქალაქეები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში იბრძვიან, დაპატიმრებულ იქნებიან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გაიმართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებულ ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის შეფასებით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უკეთ მუშაობისკენ და ლაპარაკობს იმაზე, რომ წინა ხელისუფლება კარგი იყო. ქიან ყარაბაღში დაიღუპა სომეხი ჯარისკაცი, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. გაერო შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლოა ომის დანაშაულებად შეფასდეს. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში, ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაეჭრა სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად. ბულგარეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა საბრძოლო მასალის საწარმოში მომხდარი აფეთქებისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბები ჩვენ კი განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას 19:32-ზე საქართველოში. უხილავ ფარდას განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს გამბობთ ნიკო ნიკოლაძეზე, რომელიც ახალგაზრდა დაბრუნდა საქართველოში. აქვე გეტყვით, რომ მან 1928 წლამდე იცოცხლა, დაბადებული 1843 წელს. ჩვენი სტუმარია ვაჟა შუბითიძე, ისტორიკოსი, რომელიც უკვე იმის თაობაზე გამბობთ და განგიმარტავთ, თუ რა შეხედულებები ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძეს საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ, იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებით უნდა ევლო საქართველოს მთავრობას, რომელიც მაშინ საქართველოს პრინციპში ჯერ არ ყავდა, მაგრამ რომლის შექმნას, რომლის დამოუკიდებლობას, საქართველოს დამოუკიდებლობას ნიკოლაძე არანტუ მოესწროის თვითონ იყო ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე მისი, ვაჟა შუბითიძე.
წესდა რომ ხოლოს შინაგანი საქმეების გონივლად მოგვარება უზრუნველყოს ყოველგვარი საგარეო პრობლემების მოხსნას და მოგვიდა საგარეო დიდებასო. ჩვენი დიდება ყოველთვის გაიფათება, თუ ქვეყნის შიგნით ან უზრუნველყოთ ელემენტარულ საჭიროებას, ადამიანთა მოთხოვნილების, დაკმაყოფილების, წარმოების, მათი რა ქვია განვითარების თანაზრესით. ახლა პატარა ქვეყნებს წარმოვიდგინე, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება, როგორც საქართველოს მაგათა დღესაც კი, ხო? ამ ქვეყანამ რაზე უნდა გაიღოს მთელი აქცენტები საშინაო პოლიტიკაზე და საგარეოზე? რა თქმა უნდა, საშინაო მოწესრიგებულობა იძლევა თავდაჯერებულობას, წვენას ხალხისათვის, რომ მას შეუძლია საგარეო ორიენტირებას მიხედოს მერე. თუ ქვეყანა შინაგანად არ მოწესრიგდა, არ გაძლიერდა, რომელ საგარეო იმებზეა ლაპარაკი, რა ქვია ორიენტირება, ანუ ჩვენ დღეს გლობალურ ეპოქაში ვირას ვიკითხება კიდევ ერთხელ მეორე. ამიტომ სამშობლის წორე იყო მაშინაც და ახლაც წორეა ნიკო ნიკოლაძე, რომ ქვეყანა თავისი საშინაო პრობლემები უნდა მოაგაროს პირველში, პატარა ქვეყანამ განსაკუთრებით და მით უმეტეს დამონებულ მდგომარეობაში ყოფნა ქვეყანა. ნიკო ნიკოლაძე ახალგაზრდობაში რადიკალურად იყო განწყობილი, თქვათ იგივე რუსების მიმართ და გაცილებით უფრო მწავედ საუბრობდა ვიდრე ილია, თუნდაც რომ მას დამოაყენა ჩვენი თავი ჩვენ უგეყოდნას, ხო, მას უფრო მწავე რაღაცები აქვს რუსებზე ნათქვა, მაგრამ მერე როცა დაინახა რომ რუსებმა მაშინ მთელ ევროპას როვიტყვია ქარიშხალებით გადაუვარეს და იგი 1863 წელს პოლონეთის აჯანყება სესი ჩაახდეს, ჩეხებს აგაუკეთეს, თქვა, ის მიხვდა რომ რუსებთან ძალიან დიდი სიცხლეა საჭირო და დაწერა რომ ნაციონალური ძმობების გადაჭარბება შეუძლია საქართველოს მიიყვანოს იმ საქართველოში, სადაც ამჟამად ტყავი გააზრეს პოლონელებს და სისხლი დაუშვეს ჩეხებსო. ამიტომ მან აირჩია სხვა ტაქტიკა, ზუსტად ის ტაქტიკა ძალიანაც ხი რომ შინაგანი შემზადება, ერთი საშინაო პრობლემების მოგვარება, ქვეყნის ფასზე დადგომა ეკონომიკურად, კულტურულად და მერე შემდეგ დამოუკიდებლობისათვის საბოლოო ბრძოლა. ამას შეწირა მან მთელი თავისი სიცოცხლე და ამ გზას გეს მიყვებოდა ყოველგვარი გადახევის გარეშე. ანუ რუსეთთან ლოიალური ურთიერთობის ფასად ეროვნული იდეალების სამსახური. არ შეიძლება რადიკალური გამოსვლებით, რევოლუციებით და რუსეთთან სისხლიან დაპირისპირების ზით რამე შედეგს მიაღწიოთ. გამორიცხულია, ჩვენ უნდა დავადგეთ ქვეყნის შინაგანი გამაგრების, გაძლიერების, ინსტიტუციების შექმნის, დემოკრატიის, ახალი ინსტიტუციების დანერგვის გზას და ქვეყანა, როცა უკვე მზად იქნება, თქვათ, შემდგომი ნაბიჯისათვის, უნდა დაველოდოთ უკეთეს პირობებს. შესაძლებელ დროს, როცა თქვათ, რუსეთს ან თვითონ გაუჩნდება სურვილი ჩვენთვის დამოუკიდებლობა მოანიჭოს, ან რუსეთი თვითონ ან აირევა, ან დაიშლება ანახასა და საბედნიეროდ ისე გამოიხადა ყველაფერი. ნიკოლ ნიკოლაძის ტაქტიკის და კვალად. ამიტომ ის ნაციონალურ სახელმწიფოში ხედავდა, რა თქმა უნდა, ერის გაძლიერების და გამაგრების ერთ-ერთ საშუალებას. მაგრამ სანამ დამოუკიდებლები გახდებოდით, თქვა, ხო? მას მიზანში ზონად მიაჩნდა, რომ ყოფილიყავით, თქვა, მიგვიღო ავტონომია რუსეთის ფაგლებში, გამაგრებულიყავით შინაგან და მომავლისთვის შეყურებინა, როცა ხელსახელი პირობები შექმნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ან გამოსაცხადებლად. ამისათვის ერი ზათუნდა ყოფილიყო უკვე წინასწარ შემზადებული მუშაობის შედეგად. ამიტომ ნაციონალიზმის განსაკუთრებით პატარა ერებისთვის მისაღება თვლიდა, რომ ესე იგი ნაციონალიზმი ისე იგივეო, რაც ჰაერი ადამიანისთვის, თქვა. ამის გარეშე, თქვა, ნაციონალური განწყობა არასეულს, ნაციონალური სახელმწიფო არასეულს, თუ ადამიანმა ნაციონალური გზნობა უღალატა და პირდაპირ ინტერნაციონალურ ან ესეთ თემებში გადაერთო, რომელთვისაც სულეთი იქნება, რომელ სახელმწიფო შეცხოვრებს, ოღონდ კარგად იყოს. ასეთი რამ მიუღებლად მიაჩნდა ნიკო ნიკოლაძეს, რომ ნაციონალურ სახელმწიფოს გარეშე ადამიანის ბედნიერება არ არსებობს, აი პირდაპირ წედა.
საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდში ბუნებრივია ნიკო ნიკოლაძე აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესებში. მე მინდა ეცერი დაუთმო კლავაძლია ნიკოლაიშვილს, დიდი ჯიხაიშვილს, ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სახლ-მუზეუმის დირექტორს. მე შეგახსენებ თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, რომელშიც გიამბობ ნიკო ნიკოლაძეზე ღირსეულ ქართველზე.
დამოკიდებლობის დროს ნიკოლაძე იყო ეროვნული დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, თუმცა იგი ნაწილობრივ იზიარებდა ამ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის პრინციპებს, მაგრამ რადგან ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობა ილიამ დააფუძნა და შემდეგ ჩხენკელმა მათ პარტიად ჩამოაყალიბა 1917 წელს, ნიკოლაძე, როგორც თავდაპირველ საუკეთესო წარმომადგენელი, იგი საპატიო თავმჯდომარედ აირჩიეს და იყო წარმოდგენილი საქართველოს მაშინდელ პარლამენტში. იგი როგორც უხუცესი ამ პარლამენტისა, როგორც ასე კვადამჯდარი პოლიტიკოსი და პრაქტიკოსი მოღვაწე, ეკონომისტი, ფინანსისტი, ასე შემდეგ უამრავი პროექტების განხორციელებელი და მეტად გამოცდილი პოლიტიკოსი ცხოვრებაში, რჩევებს აძლევდა საქართველოს მაშინდელ ახალგაზრდა პარლამენტს და არაერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა წარმოთქვა მან პარლამენტის რეგლამენტზე. ეს გასათვალისწინებელია, თუ კი ვინ მოისურვებს მის გაცნობას, არის ბატონო თარჯანელიძის საჩვეულებრივი წიგნი ბიოგრაფიიდან ამოხეული ფუსლები, რომელშიც ნიკოლაძის 1919-21 წლების მოღვაწეობაზე არის საწვლების საუბარი. აი ამ აქტიური მონაწილეობისათვის, საქართველოს გათავისუფლებაში აქტიური მონაწილეობისათვის ნიკოლაძე გერმანიაში მოხვედრა საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტმა ქართველ ლეგიონერთა ორდენით დააჯილდოვა. თამარ მეფის გამოსახულებიანი ქართველ ლეგიონერთა ორდენით და ნიკოლაძე იყო პირველი, შეიძლება ითქვას, ვინც ეს კავალერი, პირველი კავალერი ამ ორდენისა. და ნიკოს სახით ამ ორგანიზაციამ თავდაპირველთან მთელი მოძრაობა დააჯილდოვა და ნიკოლაძე იყო სიმბოლო აი ამ მათი თავდადებული მოღვაწეობის საქართველოს თავისუფლებისათვის.
დღესდღეობით საქართველოს დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ იარსება არა სრული 3 წლით, თუ არ ვთვლები, რა მოხდა შემდეგ. ცნობილია, რომ ნიკო ნიკოლაძე დაბრუნდა საქართველოში მოგვიანებით 1924-ში და კვლავ საქართველოში დარჩა. გაუსმინეთ კლავაც ლია ბიბილეიშვილს.
განსოს ის იყო ლონდონში და ჩემოს საკითხების მოსაგვარებლად იყო იქ ჩასული და ძალიან სჯილობდა დეს წალობდა რომ როგორმე შეენარჩუნებინა აი ამ საერთაშორისო სააქციო საზოგადოების ფუნქციები საქართველოში და რაღაცნაირად ამ ქვეყნის ეკონომიკას დახმარებოდა მისი ეს კავშირები. ნიკოლაძე ყველაფერს ცდილობდა და მე მიერბიდან დახმარებოდა ჩვენს ქვეყანას. ნიკოლაძე მაშინვე საქართველოში დაბრუნებისთანავე თავად კონსულტანტად მიიწვიეს რუსეთის საბჭოთა იმპერიაში პირველი შიდრელეთო სადგურის ზაჰესის შენებლობაზე. ზაჰეს აშენებდა ნიკოს დიშვილი, პირველი ქართველი ჰიდროელექტრო ინჟინერი ბესიმ ჭიჭინაძე. და ნიკომ და მისმა დიშვილმა ზაჰესი ერთად ააშენეს. თუმცა კომუნისტების დროს ამას ამხელდნენ და ამბობდნენ. ნიკოლაძეს გადაამისცა კიდევ ქონდა არაერთი პროექტი. მან შესთავაზა, როგორც კითხეთ, გროზნოფოცის ნავთობსადენის მშენებლობის პროექტი ქონდა მას შემუშავებული და შესთავაზა ხელისუფლებას მისი განხორციელება. და მას ქონდა აგრეთვე პროექტი რიონზე ნაოსნობის ეკონომიური მნიშვნელობის შესახებ. რომ აი რიონი გამოეყენებინა სანაოსნოც და ეს დღესაც აქტუალურია საკითხი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ. გადამცა მან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ დაასხა პირველი საპარიო საზოგადოება ქართული წიგნის სამხანაგობა. და ეს იყო ტიტანური შრომა ნიკოლაძისათვის. ნათალია ხანაგობა იყო ეს და წერლებს ბიძის და პოეტებს მოიცავდა, მაგრამ ფაქტიურად როგორც ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან ჩანს ნიკოლას ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან მას თითქმის მარტო უხდებოდა ამ საზოგადოების ძირითადი საკითხების მოგვარება. კერძოდ ნიკოლაძემ შეძლო მაშინ იმ ოციან წლებში, როდესაც ცერდალიულთა სახელის ხსენებაც კი არ შეიძლებოდა, ილიას ბრძოლებათა ტომებიც კი გამოეცა. ეს გმირობის ტოლფასი იყო. მოგეხსენებათ 1933 წელს, როდესაც საბჭოთა მწერალთა პირველი ყრილობა ჩატარდა და მამია ტოროშელიძეს სტალინმა თავისი მოხსენება გადაუხაზა. ეს მოხსენება იწყებოდა ამ მოხსენებით, ქართული მწერლობის ისტორია იწყებოდა ეგნატე ნინოშვილი და სტალინმა სადარიანო თერდალეულებიო, სადარის რუსთაველი და სადარის სასულიერო მწერლობაო და აი ამის შემდეგ დაიწყო 1933 წლიდან თერდალეულთა სახელის რეაბილიტაცია და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი რაღაცები. და ნიკოლაძემ შეძლო 1924-26 წლებში აი ეს ილიას ბრძოლებათა ტომები გამოეცა. ეს ძალიან დიდი გამბედაობა იყო მასში.
ეს ხომცემი ძველა დაძველი ნანადრი ქუთაისია. გულის კარებზე გაგიღებს, სამოთხეში წაგიღებს, სიღავარულის ეშხიდენ ამძღოლი. ჩაგიგრავსა და ჩაგეღავება, დანგოსავსა და გეფერება, დათესავადა გამხანარი. ჩაგიგრავსა და ჩაგეღავება, დაგლოცავსა და გეფერება, ნათესავანა გამხანარი. ხალხი ასე ბედნიერი, თბილი გულით რომელია. სიყვარულით მოუდებელა, გედის თუმარს მოერია. გულის კარებზე გაგიღებს, სამოთხეში წაგიღებს, სიღავარულის ეშხიდენ ამძღოლი. ჩაგიგრავსა და ჩაგეღავება, დაგლოცავსა და გეფერება, ნათესავანა გამხანარი. სავარდო და სამაისო, სიმღერა და ხალისია. ეს ხომ ჩემი ძველა დაძველი
ნანადრი ქუთაისი. გასასვლელებო გიამბობთ დღეს ნიკო ნიკოლაძეზე. მე თავშივე გითხარით, რომ დღეს ჩვენის თემარია ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის დირექტორია. სახლმუზეუმი არის დიდ ჯიხაიში, კოლხეთის დაბლობზე, ქუთაისიდან იქვე. ქუთაისიდან მოდით ასე ვთქვათ, ფოთისკენ ტრასას, როგორც საქართველოში უწოდებენ, თუ გაუყვებით, გაცდებით საერთაშორისო აეროპორტს, კოპიტნარის აეროპორტს ყოფილს და მარჯვენა მხარეს გამოჩნდება მანიშნებელი, რომ იქით უნდა გადაუხვიოთ თუ გსურთ რომ მოხვდეთ ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში. ნიკო ნიკოლაძე ქუთაისიდან იყო, იმერლები იყვნენ, რატო მოხვდნენ დიდ ჯიხაში, ამაზე სულ მოკლედ მინდა გაგაცნოთ ცნობა, რომელიც ლია ვილეიშვილმა მოგვაწოდა. ნიკოს დედის მამა ფირან ლორთქიფანიძე 1827-28 წლებში დაიღუპა ფოთში რუსეთ-თურქეთის ომში. შემდეგ ნიკოს ბებია ზეხათუნ ქაჯაიას ქალი ცოლად გაჰყვა კულაშელ მიქელაძეს. მან გერებით თან წაიყვანა, მიაღებინა საგადრესი განათლება და გაათხოვა ქუთაისელ დიდ ვაჭრებზე. ნიკოს დედა ელისაბედი იაკობ ნიკოლაძეს მიათხოვა, ანუ ბაბუას ნიკო ნიკოლაძისა, თელიკო ასევე ქუთაისელ დიდ ვაჭარს ხელთუფლიშვილს. გვაცნობათ არა ბაბუას, არამედ მამას ნიკო ნიკოლაძისა, იაკობ ნიკოლაძეს. ფირან ლორთქიფანიძის მამული ამ პერიოდში გავერანდა, გადასახლებიდან დაბრუნებული ნიკო თავის ახლად ჯვარდაწერილ მეუღლესთან, ოლგა გურამიშვილთან და ქალიშვილებთან, ნინიკოსთან, ის გახლავთ ცნობილი დიპლომატის და პოლიტიკოსი სალომე ზურაბიშვილის ბებია და რუსუდანთან ერთად დასახლდა დიდ ჯიხაში. ბაბუამისის ყოფილ მამულს მიუმატა ქაიხოსრო ლორთქიფანიძისგან ნაყიდი 20 ჰექტარი მიწა, ჩადგა სახლი და აი იქ არის სწორედ ეს სახლ-მუზეუმი. ჩვენ კი კვლავ უბრუნდები ჩვენ რესპონდენტებს, ახლა ვაჟა შუბითიძე იმაზე გიამბობთ, თუ როგორ ხვდებოდნენ ნიკო ნიკოლაძის იდეებს, ჯერ კიდევ მეფის რუსეთში, შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში და ბოლოს ბოლშევიკურ საქართველოში.
ძალიან დიდი შრომის ფასად გააკეთა ეს ყველაფერი, თუნდაც არც მეფის რუსეთში, არც ბოლშევიკებში და არც თუნდაც ინ სამწლიან დამოუკიდებელ საქართველოში არ ესმოდათ მისი ფასი, მისი იდეები, თქვათ მისი პრაგმატული ნიჭის განსაკუთრებული მიმართულება, ამიტომ ვერ გამოიყენეს ბოლომდე მისი ნიჭი კიდევ. მიღლავდა ისა, რომ მამოამრავი საქმე გააკეთა თქვა საქართველოში, მაშინ და საქართველოში, ხო? ყველაფერ ზამზე და უძლიერესი და უდიდესი ნების ყოველ ფასად, უდიდესი შრომის ფასად. მარტო სურამის გვირაბის გაყვანაზე, მისი პროექტია სურამის გვირაბის გაყვანა, რამდენი წელი იშრომა, რამდენი წელი იშრომა, თქვა რკინიგზის ხაზების გაყვანაზე. რუსეთთან მუდმივი ომი, მარა დიპლომატიურად მოქმედებდა, თქვა ძალიან გონივრულად, რა ქვია, არა რადიკალურად, ამიტომ წერდა, რომ ქართველობის მიზნები ზომიერების ზით მიიწევნება, ანუ მიიწევა. ის რადიკალიზმის წინააღმდეგი იყო და ქართველებს უანალიზებდა, თქვათ იგივე იაპონიისა და პრუსიის რაღაც დაწინაურების მიზეზებს გაუანალიზა ეს თავის სტატიებში. დაჩვენა, რომ იაპონია, რომელიც ჩვენზე ველურ და სამოციელი ქვეყანა იყო, როგორ დაწინაურდა სწრაფად, როცა მას გონიერი მთავრობა გაუშთა და ელიტამ გადაწყვიტა, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება, როგორ გაატარა მიკადომ იმპერატორ მიკადო ეს რეფორმები, რადიკალური რეფორმები თქვა და როგორ დაწინაურდა ეს ოდესღა ჩამორჩეული ქვეყანა. ასევე პრუსია, როგორ გამოიყენა 25 წლიანი პერიოდი, მაშინ როცა საფრანგეთი ერთვებოდა ბალევში, მასკარადებში, გაყრენლებაში, პრუსიაში რომობდა, ემზადებოდა და სედანის კატასტროფა შემთხვევითი არ იყო თქვა, რა თქმა უნდა ფრანგებისთვის. ნიკოლაზ წესო რეფორმები გააჯოს გერმანელებმა, არამედ იმით, რომ იცოდნენ ფრანგების სამხედრო მუნდირებზე რამდენი ღილიც კი ჰქონდა დაგერებული, ისიც კი ცოდნენო. აი წარმოიდგინეთ, ეს ორი მაგალითი ქართველებს მან იმიტომ გაუანალიზა, რომ ხოლო დიდი შრომის შედეგად მიიწევა წარმატება ერისათვის და არა სხვისი მოიმედოებით, ზემო და ერთის ყურებით, მაგრამ რომ არანა ვიღაც ხელშიური მანანა ვიღაცამ განმოგიყაროს. მისი იდეა იყო თქვათ, რომ იგი ელექტროსადგურების დაწყება, შენელობის დაწყება საქართველოში, რომელსაც ძალიან დიდი პერსპექტივა ექნებოდა. მან გაიზო საფრანგეთში მარსელ დებრე, რომელმაც გამოიგონა შორმანზე ელექტროენერგიის გადაცემის ეს გადაცემა, როჩილდებ არ დაუფინანსეს ეს პროექტი და ნიკო ნიკოლაძე როჩილდებს მისწერა წერილი, სადაც დაუხსნა, რომ რამხელა მოგებას მიიღებენ ისინი, თუ ამ პროექტებს დააფინანსებდნენ. და შემდეგ მარსელ დებრე ჯდებით თვითონ დანერგა საქართველოში. ნიკო ნიკოლაძე სოციალური სახელმწიფოს მომხრე იყო სხვადასხვაგვარად და მან კენზე და სუბურ ოკიტაზე 50 წლით ადრე დაასაბუთა, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაში სახელმწიფო ზომიერად უნდა ჩაერიოს კონკრეტული, როგორც არბიტრი, როგორც ვთქვათ, მოწესრიგებელი თამაშის წესების და სოციალური პოლიტიკის წარმართვის, რომ არ შეიძლება ლიბერალიზმი თავდაპირველი სახე, თუნდაც ნეოლიბერალიზმი ბოლომდე იქნას გამართლებული და ამის გამო სხვადასხვა ის მას
ილია ჯავჯავაძეს თანაც ჰქონდა გარკვეული დაპირისპირება. ილია უფრო ლიბერალიზმის მომხრე იყო და ნიკო ნიკოლაძე კიდევ სოციალურ სახელმწიფოს მომხრე იყო უფრო მეტად. ზემოდან უყურებ ყველა ჩამორჩენი და უკან დაწეულ ერებს და მათ მიმართ არანაირი თანამშრომლობის უნარი არ გააჩნიათო და ეს განსაზღვრა რომ თუ ჩვენ ასე გავაძლევთ თქვა აზროვნებას და სხვისი მოიმედებებასო ევროპის ქვეყნები ან აზირები დაგვიმონებენო ან ინდოჩინეთის დასავლს დაგვიწყებენო ანუ ნიკოლაძე ზუსტად დიალექტიკური მიდგომა ხოთა ევროპისგან რა უნდა აგვეღო ეს კარგად ისოდა მაგრამ ევროპის ხედვა თქვა და ევროპის დამოკიდებულება შეზღუდოთ რეალურად უყურებდა ამას და ისიც კარგად იცოდა რომ ილუზიები არ უნდა ქონოდა ზედმეტი. ეს დღევანდელმა დრომას დაადასტურა რომ ჩვენ რატომღაც გონია და დღეს ველ საქართველოს ილუზია აქვს რომ ევროპაში აღფრთოვანებულები არიან ჩვენი და არ იქნა ველოდებია როდის შევათ ევროპულ ოჯახს და ასე შემდეგ. იქ რომ არავინ სიხალთ არ გველოდება და ჩვენი პრობლემები დედათ არ ანაღლებს ბევრს თქვა. ამაში ილუზია არ ქონია ნიკო ნიკოლაძეს და დღეს გაცილებს ვერ ქართველზე უკეთესა რაზრონებდა რომელსაც ილუზია გააჩნია რომ ყველაფერი როცა ევროპა კავშირში შევარდ თავისთავად ავტომატურად მოგვარდება ჩვენ უნდა დაუნდგესოთ ევროპას და დავანახოთ ჩვენი საჭიროება ჩვენი თქვა დიდი კულტურა თუ განაცხადებოთ რომ ამის შემდეგ მიგვიღებენ ევროპელები და არა იმის გამო რომ თქვა საცხოვრებლები ვართ გაჭიროებულები და ასეთია სოფლიო ქვეყნების 80% გაჭიროებულებია ყველა და ევროპელებს მათთვის არც ხელა და არც აქცევენ ზემოთ ყურადღებას და ეს ილუზია შენც უნდა მოგვიდოთ თავიდან.
გასაგრძელებო თავის მოსაზრებებს და შეხედულებებს გვიზიარებს ვაჟა შუბითიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი. ჩვენი თემა დღეს ნიკო ნიკოლაძეა. მე ახლა კლავეთერს დავთმობ ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის ჩეხაიში, დიდ ჩეხაიში ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის დირექტორს ლია ბიბილეშვილს.
ძალიან ძნელია და თითქოს არ არსებობს. აქ ხათო სინამდვილეში ასეთი მეორე სახელოვანი ოჯახი, რომელსაც ამდენი დიდებული და ძალზე მრავალმხრივი პიროვნება მიეცეს ქვეყნისათვის. აი, თუნდაც მისი ვაჟი, ნიკოს ვაჟი გიორგი ნიკოლაძე თავის მრავალმხრივ მოღვაწეობით დღეს და საბოლოოდ ბატონო ოქსოპი მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, რომ დიდ ჯიხაიში არის სახლმუზეუმი, მემორიალური მუზეუმი დიდი ნიკო ნიკოლაძის. თქვენ ბრძანდებოდით ამ მუზეუმში და ალბათ დამეთანხმებით რომ ის რომ ყველა ქართველმა ნახოს ეს მუზეუმი, რადგან ეს არის იმ კაცის მუზეუმი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ეკონომიკას, რომელმაც
შეიძლება ითქვას ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთა ქართულ აზროვნებას. და ქართული აზროვნება ევროპულ რელსებზე გადაიყვანა და საქართველო მიახედა ევროპისაკენ. და ევროპული ცივილიზაციის, ევროპული ცხოვრების წესის დამკვიდრება სცადა ქართული სინამდვილე, რა თქმა უნდა, ეროვნული მენტალიტეტის პრიორიტეტის გათვალისწინებით. აი ეს იყო მთავარი მისი. და სწორედ იმ დემოკრატიულ ევროპულ დემოკრატიულ ღირებულებებს ქადაგებდა ნიკოლაძე და რომლების ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებას ჩამოყალიბებას შეუწყობდა ხელს და ქვეყნის ეკონომიკას დააღორძინებდა. როგორც თვითონ შეიძლება ვთქვა, რომ მისი სიტყვა ნინაც მას აქეთ, რაც მე ჩემს თავს ვიცნობ, მე ერთი წადილის მეტი არა მქონია, ერთი ღმერთის გარდა სხვისთვის თაყვანი არ მიცია, მე შენ მიყვარდი, შენ მდამდი, შენ გემსახურებოდი, როგორც შემეძლო, როგორც ჭკუა მჭრიდა. მე შენ მიყვარდი, რომლის ბედი და უბედობა ჩემი საკუთარი ავი და კარგი მეგონა. მე და მივლია მთელი ევროპა და მრავალ პირველ ქვეყანაში. ბევრს აღმტაც საზოგადოებაში გამიტარებია თვეები და წლები, მაგრამ სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, ერთი საგანი მქონდა: შენთვის დამზადება, შენი სამსახური, შენი სარგებლობა. ას საფრანგეთის ამაღელებელ და აღმტაც ცხოვრებას, ას პედაგოგის განსაცდელის მიმსიძველ საზოგადოებას, ას იტალიის მშვენიერებას, ას შვეიცარიის თავისუფლებას, ასად არასოდეს ასეთი წამის განმავლობაში არ მოუხიბლებს და მიუზიდავს შემი ჭკუა და გონება, არ შეუცდენი ვარ იმის მაგივრად, რომ იქაო ცხოვრებას მივებირე და დამევიწყა ჩემი ერთი ნამცეცა ქვეყანა, ჩემი ყველასათვის უცნობი ხალხი, მე ნიადაგმუდამ შენზე ვზრუნავდი, რომ რაიმე სადგელობა მაინც მომეტანა, სხვაგან და ჩვენში მწერელი და გაჩუმებული ნიადაგ შენიადგული და შენი მსახური ვიყავიო.
მოსმენლებო, ეს ხო ალია ბიბილეიშვილი, დიჯი ხაიში, ნიკო ნიკოლაძის სახმუზეუმის დირექტორი. მე დავით ახმები მას, რომ მუზეუმში სტუმრობა მართლა ყველასათვის სასარგებლოა და სასიამოვნო იქნება. ვინ დიჯი ხაიში ვერ ჩავა და ვერ ეწევა ნიკო ნიკოლაძის სახმუზეუმს, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ უხილავ ფარდას ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, რომელშიც გიამბეთ ნიკო ნიკოლაძეზე გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ოქროპირ რუხაძე ამით დაგემშვიდობებათ პრაღის სტუდიიდან. მე გავიმეორებ ნიკო ნიკოლაძეზე გიამბეთ დღეს ჩვენ ციკლში უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიკო ნიკოლაძის სახმუზეუმის დირექტორი ლია ბიბილეიშვილი და სრული პროფესორი ნიკო ნიკოლაძის მკვლევარი ვაჟა შუბითიძე. ამით მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Сосната омочиска Кулама усирава Маспинцели маспинцо Титкос нецреца Sausse Rogor gasos neta Amatiska Kulma usirabaru Rogor gasos neta Amatiska Sidabaru